დილამშვიდობ ის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი 17 მარტია დღეს საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების საბჭოს სხდომა გუშინ დასრულდა ის ეს გზავნილები და შეფასებები საქართველოს დელეგაციის ვიზიტი ბრიუსელში გრძელდება ვინ და როგორ გაიგო ევროკავშირის ვინ რა და როგორ გაიგო უფრო სწორად ევროკავშირის წარმომადგენელთა განცხადებებიდან ხარები თბილისში შუამავლის წინადადებებს ელოდებიან ქვეყანა კი პოლიტიკური სტაბილურობის მოლოდინშია ევროკავშირის საბჭომ გავრცელა გუშინ მოკლე ვიდეო სადაც გამოხატული იყო პრიორიტეტები რაც მათ ჩათვალეს საჭიროდ გუშინდელი დღიდან ხაზგასასმელად გუშინ არაერთი შეხვედრა გაიმართა საქართველოს დელეგაციის წევრებთან საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გამართა არაერთი შეხვედრა ბრიუსელში და იყო საბჭოს ხდომა რამდენიმე საათიანი რომლის შემდეგაც იყო პრესკონფერენცია ამაზე ცოტა მოგვიანებით ახლა მინდა ეს ვიდეო შემოგთავაზოთ ევროპული საბჭოს მიერ მომზადებული თუ შეიძლება მე მოვიხილეთ ევროკავშირის საქართველოს ურთიერთობები შევეხეთ სასამართლო რეფორმის მნიშვნელობას გამოვედით მოწოდებით მზარდი პოლიტიკური პოლარიზაციის სწრაფად მოგვარებისკენ ხაზგასმულია ამ ვიდეოს ტიტრებში ჯოზეფ ბორელის განცხადებებია შემდეგ ავწონეთ მედიაციის ძალისხმევა რომელსაც პირადად თაოსნობს პრეზიდენტი მიშელი და მისი პირადი წარმომავლელი ქრისტიან დანიელსონი რომელიც რჩება თბილისში როცა ჩვენ ახლა ლაპარაკობთ ის წარადგენს პუნქტებს სრული ჩართულობის მისაღწევად საკითხებზე რომლებიც გადასაჭრელია სამწუხაროდ შეთანხმება ჯერ არ არის მიღწეული მაგრამ როგორც პრემიერ-მინისტრთან დისკუსიისას დავინახე ის მოწადინებულია კონსტრუქციული თანამშრომლობისა და პროგრესისკენ იგივე უნდა გააკეთოს ოპოზიცია მათ აღნიშნა ჯოზეფ ბორელმა ის გახლავთ ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელი საგარეო და უსაფრთხოების საკითხებში როცა ამას ამბობდა კონსტრუქციულობაზე მას თავი დაუკნია საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა კაცში ჩანს თანხმობის ნიშნად ვაგრძელებთ გადაცემას და ჩვენი ვიდრე შემდგომ სხვა დეტალებზე მივაპყრობდე თქვენს ყურადღებას პირველი ჩართვა გვაქვს რადგან ჩვენს პირველ სტუმარს წინასწარ როგორც შევთანხმდით ეჩქარება და ამიტომ მინდა რომ დროულად ჩავრთოთ ეთერში ეს გახლავთ ქართული ოცნების წარმომადგენელი პარლამენტის საპროცედურო და წესების კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი ქადაგიშვილი დილამშვიდობის ბატონო ირაკლი
მოგესალმებით დილამშვიდობისა თქვენს მენელებს
ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის გუშინ საღამოს გვიან ღამემდე იხილებოდა ფასდებოდა სხვადასხვა პარტიის წარმომადგენლების მიერ ის რაც ევროკავშირის საქართველოს ასოცირების საბჭოს სხდომის შემდეგ გამოცხადდა სხდომას ბუნებრივია ჩვენ არ დავსწრები ვართ მხოლოდ მოვისმინეთ შემდგომი აქცენტები კითხვა-პასუხები ამაზე მე ჩვენს აუდიტორიას ცოტა მოგვიანებით ჩვენი საუბრის შემდეგ მივაწვდი ინფორმაციას ძირითადი აქცენტების შესახებ თუმცა გადაცემის პირველ წუთშივე ვთქვი დღის წესრიგში რჩება პოლიტიკური შეთანხმების მიღწევის საკითხი და პირველივე შეკითხვა იქნება ძალიან კონკრეტული. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა შეუწყობდა ხელს შეთანხმების მიღწევას და პოლიტიკური კრიზისის დასასრულისკენ წაყვანას?
რა შეუწყობდა ხელს, ხო სწორად გავიგე?
დიახ, ეს კითხეთ სწორედ.
დიახ, მე ვფიქრობ, ხელს შეუწყობდა სწორედ ის, რომ ყველა მხარე საფუძვლად აიღოს ის ასე ვთქვათ, ჩარჩო, რაზეც თავიდანვე საუბრობდა ევროკავშირის სხვადასხვა წარმომადგენლები და რაზეც თავიდანვე აქცენტი გააკეთა ევროსაბჭომ თავის ოფიციალურ განცხადებაში და აგრეთვე არჩევნებზე სათანადო მისია. ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ თუ ჩვენ ევროსაბჭოს ამ ჩარჩო დოკუმენტებს, ამ ჩარჩო ასე ვთქვათ, დაკვირვებებს დავეყნობით და დავეყნობით აგრეთვე იმ მოწოდებებს, რომელიც ევროსაბჭოს წარმომადგენლების მხრიდან, მათ შორის ყველაზე მაღალი და უმაღლესი წარმომადგენლების მხრიდან კეთდება, ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ კონსენსუსი მიღწევადია. რას გულისხმობ ცოტათი
კიდევ? დიახ, ამ ჩარჩოში რას გულისხმობთ? მგონი არ გულისხმობთ ახლა მიშელის 6 პუნქტიან ასე ვთქვათ, განსახილველ საკითხებს.
დაკონკრეტებით, ასე გულისხმობ ამაში. იმიტომ რომ ბატონმა შარლ მიშელმა, როდესაც აქ იყო ჩამოსული, მან ამ შეხვედრების შემდეგ ძალიან ესეთი რამ რო ჩვენ უნდა გავერთიანდეთ უფრო სწორედ თქვენ და ამ შემთხვევაში ჩვენ, იმიტომ რომ საერთო ევროპული მისწრაფებები გამოძრავებს, უნდა გავერთიანდეთ იმ მიზნების გარშემო, რაც არის მნიშვნელოვანი ქვეყნის შემდგომი დემოკრატიული განვითარების და ევროკავშირთან კიდევ უფრო მეტად დაახლოებისათვის. ეს არის სასამართლო სისტემის რეფორმის გაგრძელება, საარჩევნო სისტემის შემდგომი დახვეწა. ეს გახლავთ აგრეთვე ის, რომ თუნდაც როცა ჩვენ ვამბობთ, რომ მართლმსაჯულება იყოს ბოლომდე დამოუკიდებელი და პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, სპეკულაციების საგანი არ გახდეს, აი ამ მიმართულებით რანა ბიჯები უნდა გადაიდგას. სწორედ ეს არის ალბათ ის ყველაზე მნიშვნელოვანი საბაზისო თემები, რომელთა გარშემოც უნდა მოხდეს ძირითადი კონსენსუსის, ასე ვთქვათ, ძირითადი კონსენსუსი და შეთანხმება. ამავდროულად, რა თქმა უნდა, იქ ნათლად ჩანს, რომ ამ ყველაფრის, ასე ვთქვათ, პლატფორმა უნდა იყოს კონსტიტუცია, უნდა იყოს არჩევნების შედეგად მიღებული სურათი, რომელსაც ევროკავშირი და ყველა სადაკვირვებლო ორგანიზაცია აღიარებს, და ეს მუშაობა უნდა ძირითადად გაგრძელდეს პარლამენტში. აი ეს არის ყველაზე ძირითადი ფუნდამენტალური საკითხები, რომელიც დღეს ქვეყანას ჭირდება, თვითონ ქვეყანას იმისათვის, რომ მშვიდობა იყოს და დემოკრატიული განვითარების პროცესი, და ევროკავშირი როგორც ხედავს საქართველოს შემდგომ დაახლოების გზას ჩვენ ევროპულ მისწრაფებების, ასე ვთქვათ, ფონზე.
ანუ ირაკლი, ახლა გვაქვს მსმენელსა და მაყურებელს შეგახსენებთ, ირაკლი ქადაგიშვილია დღეს ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი. ძალიან კონკრეტული სიტუაცია, რაც პოლიტიკურ კრიზისს უკავშირდება. კონკრეტული სიტუაცია, კონკრეტული კვლავაც, ვიტყოდი წითელი ხაზებით. და მნიშვნელოვანი არის ახლა შედეგი, შედეგის მიღწევა, რომ შეთანხმება შედგეს. სწორედ ამ კონტექსში დაგისვით მე შეკითხვა, ის რაც თქვენ ბრძანეთ გასაგებია, რასაც ამბობთ.
რასაც ამბობთ, ჩავატაროთ რიგარეში არჩევნები, რასაც უფრო სწორედ თქვენ კი არამბობთ, ოპოზიცია რასაც ითხოვს, ხო?
ერთ-ერთი საკითხი იყო. დიახ, ერთ-ერთი საკითხი იმ განსახილველთა შორის. დიახ.
განსახილველთა შორის, ანუ მე ესე ვიტყოდი, რომ ევროკავშირი არწოვს ესე საკითხს, ესე საკითხს ვავს ქართული საქართველოს ოპოზიციის წარმომადგენელთა ნაწილი.
ევროკავშირი ვერ დასვამს ამ საკითხს, ბუნებრივია, და ვერავინ გარეთა. დიახ.
ვერ დასვამს ამ საკითხს, გამომდინარე იქიდან, რომ ევროკავშირი საქართველოში ჩატარებულ არჩევნებს მიიჩნევს ლეგიტიმურ არჩევნებად. და აქედან გამომდინარე, მას არანაირი საფუძველი არ აქვს, რომ ეჭქვეს დააყენოს ამ არჩევნების შედეგები. გამომდინარე აქედან, რა თქმა უნდა, ჩვენს როცა შიდა დისკუსიები ჰქონდა ფასილიტაციის პერიოდში, ჩვენ მაშინაც ვთქვით, რომ ის, რომ მე არჩევნებს თვლი გაყალბებულად, არის მხოლოდ ის, რასაც თქვენ თვლით, ვისაც ვინც ამას ამბობს. ამიტომ შევქნა საგამოძიებო კომისია, რომელიც კონსტიტუციით არის, ასე ვთქვათ, დასაწყული, საპარლამენტო საგამოძიებო კომისია, და ამ კომისიამ შექმნა სამართლებრივი საფუძველი ახალი არჩევნების ჩატარებისა.
კომისია შექმნილია, რამდენადაც ვიცით.
დიახ, რა თქმა უნდა. მე ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს ყოფილიყო ოპოზიციის ფართო მონაწილეობით, იმიტომ
კი ბატონო, ამბობდი. აი სწორედ ეს ბოდიშკის დასრულეთ, დიახ. კი ბატონო.
კომისიის შემადგენლობაში ნახევარის უმცირე უნდა ყოფილიყო ოპოზიცია. ამას ჩვენ რატო ვამბობთ? ვამბობთ იმიტომ, რომ იმას, რომ ამბობთ, რომ ჩვენ რაღაცა ესე წარმოგვიდგენია, ამას ჭირდება დასაბუთება. კომისია არის ყველაზე რელევანტური, ასე ვთქვათ, პლატფორმა და ყველაზე რელევანტური საშუალება, რომ შემოწმდეს, ეს არჩევნები დარღვევით ჩატარდა, გაყალბებული არჩევნები იყო თუ არ იყო. და იქ დათქმაც კი ვთქვით ჩვენ, რომ თუ ეს 1% მაინც იქნება
კონსტიტუციის
საშუალებით, გავატაროთ რიგარეში არჩევნები.
ანუ ირაკლი, კი ბატონო, ეს ყველაფერი გვახსოვს, რა თქმა უნდა, ჩვენ თვალყურს ვადევნებთ მთელ სამ პროცესებს
დეტალურად. და ვიცით, კი, როცა შეფასებებზეა ლაპარაკი და როცა უმნიშვნელოვანესი გადაწყვეტილების მიღებაზე არის ლაპარაკი, უმნიშვნელოვანესი გადაწყვეტილებები ვერ მიიღება მხოლოდ, ასე ვთქვათ, სურვილიდან გამომდინარე. ის გარკვეულ სამართლებრივ საფუძველს უნდა ეყრდნობოდეს, მაგის თქმა მიტან.
დიახ, და თქვენ იცით ამ წინადადებაზე უკვე ახლა. იცით რა ხდება, 5 თვეა ეს ყველაფერი გრძელდება, ხო? უკვე 5 ხდება. და იცვლება იცვლება, როგორ თქვა, კონტექსტი, ტემპერატურული თვალსაზრისით,
იმის
ის რაც აქტუალური, ის რაც აქტუალური იყო, დაუშვათ, ისე ვამბობ, 1 ნოემბერს შეიძლება დღეს აღარ იყოს შესაძლებელი. თქვენ იცით ოპოზიციის და შეფასება იმ წინადადებაზე, რაც ახლა ბრძანეთ. ეს ახალი არ არის.
აი დღეს იმიტომ გეკითხა. კი, იცვლება დრო, აი თქვენ თვითონ ბრძანეთ, ხო?
თქვენ
ოპოზიციას ხომ უნდა მიხვდეს, რომ დრო შეიცვალა. ანუ ის სიყალბეზე დამყარებული ის პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, ყევა, რომელიც სახელმწიფოს და ქვეყანას მოუწყეს და დემოკრატიას მოუწყეს, დროში გამოცდას ვერ გაუძლო. ანუ ვერც ერთმა ჩვენმა მოკავშირე ქვეყანამ ამაში რაციონალური მართვალი ვერ დაინახა. არანაირი სამართლებრივი საფუძველი ამას არ გამოუჩნდა. ამიტომ ოპოზიციამაც უნდა დაინახოს, რომ დრო შეიცვალა ის, რაც მან თქვა 5 თვის წინ და რომელიც დამამტკიცებლად და გასამყარებლად ვერცერთი არგუმენტი ვერ მოიტანა, გარდა იმისა, რომ მე შემიძლია ქვეყანა პერმანენტულად ვარყიო და ამიტომ მხოლოდ ამიტომ უნდა თქვენ დათმოთ ხელისუფლება. ეს ამას ნიშნავდა, რაც მათ გააკეთეს და ამ მომჩევლის ნების, ასე ვთქვათ, უგულებელ ყოფა. ოპოზიციას უნდა მიხვდეს ამ შემთხვევაში, რომ ეს არ არის გზა, დრო მაჩვენა, რომ ამას შედეგი არ მოაქვს. ეს უკუმაჩვენებელია ქვეყნისთვის, უკუმაჩვენებელია ოპოზიციისთვის და უკუმაჩვენებელია ჩვენი მომავლისათვის, რომელიც დაკავშირებული უნდა იყოს ჩვენ ფართო ინტეგრაციასთან, ხო, ევროპულ ოჯახში. ახალ დათქმებს, ხო?
ვისგან?
ჩვენ მაგას ვამბობთ, რომ ჩვენ, ასე ვთქვათ, მიზნებთან დაკავშირებით უამრავი რამ შევთავაზე და ეს კარგად არის ცნობილი და ასე შემდეგ და ძალიან ბევრი თემა უკვე საპარლამენტო კანონპროექტის სახეა მიცემული და ვენეციის კომისიაში არის გაგზავნილი დასკვნის მისაღება და ასე შემდეგ. ოპოზიციას ახლა მოლაპარაკების მაგიდაზე ჩვენ და სხვა შეთავაზებებიც აქვს კონკრეტულად არჩევნებთან დაკავშირებითაც და გამომდინარე ქედა, ახლა იცით, რომ ჩვენ ვერ საუბრობთ დეტალებზე და ესეც საკითხებზე, მაგრამ ესეთი შემთხვევაზებებიც არის მოლაპარაკების მაგიდაზე. აქედან გამომდინარე, ჩვენ სწორედ ამას ვამბობთ, რომ ჩვენ უამრავ თემას ვთავაზობთ, უამრავი თემა დაწყებულია და ამავდროულად ოპოზიციის მხრიდან არ ჩანს კონკრეტული რაიმე კომპრომისული ნაბიჯი, გარდა იმისა, რომ ჯიუტად უნდა ითხოვდეს ხელახალ არჩევნებს. ვიმეორებ, რომლის, ასე ვთქვათ, აუცილებლობას გამომდინარე არჩევნების ლეგიტიმურობიდან ვერ ხედავს ვერავინ. ვერც დიდად ჩვენი მოსახლეობა და ვერც ჩვენი მოკავშირეები.
ეს ხო, ეს თქვენი განცხადება, ბატონო ირაკლი, მე ეცით რამინა
კითხვა. ეს არ არის ჩემი განცხადება.
არა, არ ვიცით მოსახლეობა რას ხედავს.
განცხადება, რომელიც ევროკავშირმა მრავალჯერ და ოფიციალური დოკუმენტით დაადასტურა. ხო და რას ხედავს მოსახლეობა? მოსახლეობა 2 მილიონი ამორჩეველი გამოვიდა.
2
მილიონი ამორჩეველი თავისი არჩევანი გააკეთა და ძალიან მრავალფეროვანი არჩევანი გააკეთა. სრული მედია პლურალიზმის პირობებში, სრული თავისუფლება ჰქონდა ბიზნესს, ჩართულიყო პოლიტიკაში და აქტიურად იყო ჩართული მსხვილი ბიზნესი აბსოლუტურად სხვადასხვა პლანზე. განსაკუთრებით ოპოზიციურ
არჩევნების დაფინანსება ძალიან საინტერესო საკითხია და პრობლემური, სხვათა შორის სწორედ ოდირის ანგარიშიდან შემიძლია გითხრათ.
რა თქმა უნდა, მე იმას კი
არ ვიცი. მაგრამ ახლა დრო არ გვაქვს.
დემოკრატიის ქვეყანა ვართ. ჩვენ დემოკრატიის მშენებელი ქვეყანა ვართ და განვითარებულ დემოკრატიებსაც ჭირდებათ მუდმივად დახვეწა, ხო, თავისი დემოკრატიული ინსტიტუტები. აქ სიახლე არაფერი არ არის და ჩვენ ეს კარგად გვესმის ყველას, მე მგონი, ხო? გამომდინარე აქედან, უბრალოდ მე ვამბობ, რომ ჩვენ გვქონდა წინა ამ არჩევნებში უპრეცედენტო ჩართულობა ბიზნესისა პოლიტიკურ პროცესებში, რა საქართველოს არ ახსოვს არასდროს. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მაჩვენებელი პლურალიზმისა და თავისუფლებისა, რომ მედიაც, პოლიტიკური პარტიებიც აქტიურად კოოპერირებენ სხვადასხვა ბიზნესთან და ესე ხდება ევროპაშიც და ამერიკაშიც და ეს მაჩვენებელი დღეს ჩვენს გვაქვს უკვე. იყო პერიოდი, როდესაც ბიზნესი თუ გაბედავდა და თუ მას სადმე წაასწრებდნენ, რომ რომელიმე ოპოზიციურ პარტიას ეხმარება, შავ დღეს დააყრიდა პირდაპირ მარტივად და გასაგებია.
ეს ძალიან საინტერესო თემაა და შეიძლება მომავალში ცალკე ამ ნაწილზე ვილაპარაკო, თუმცა ისედაც ამარჩევნებზეც იყო.
საკუთოდ გასაშლელი თემა არის ეს.
ამარჩევნებზეც იყო პოლიტიკური ფინანსების საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანი და პრობლემურია, როგორც უნდა აღწეროთ ახლა თქვენ ამარჩევნებზეც იყო სრული უპირატესობა და ლიდერობა მართველი ძალის ბიზნესების მხრიდან და ჩემოწირულებებზე. ჩვენ ახლა ამაზე ვერ ვილაპარაკებთ, მე ისევ უბრუნდები შეთანხმების საკითხს.
ოპოზიციური პარტიების სიებს.
სიებს კი ბატონო.
CFC. პასუხისგებაში
საჩვენო
ფინანსების გამო.
ხო, გასაგებია სხვა სხვაგან წავედით. თუ შეიძლება.
ერთ ფასეულობებზე ვლაპარაკობთ.
კეთილი, ხო ცოტა სხვა მიმართულებით წავედით. მე მინდა ისევ დავუბრუნდე შეთანხმების პერსპექტივის საკითხს, რაც არის უმნიშვნელოვანესი, არა რომელიმე პარტიისთვის. არამედ მთლიანად ქვეყნისთვის, რომელიც ელოდება ამ პოლიტიკურ სტაბილურობას და ეს არის აბსოლუტურად მნიშვნელოვანი, მათ შორის საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობაში და შემდგომ კომუნიკაციაში, მათ შორის ფინანსური დახმარების კუთხით ევროკომისიის აღმასრულებელმა ვიცე-პრეზიდენტმა აღნიშნა გუშინ, რომ ეს ფინანსური დახმარების მეორე ეტაპისთვის აუცილებელია კიდევ უფრო მეტი პროგრესი საკანონმდებლო დონეზე და წინსვლის მთავარი წინაპირობა არის სტაბილური პოლიტიკური გარემო. ეს ვინმე მოიგებს, წააგებს საკითხს არ არის აქ ქვეყნის ინტერესების ამბავია და მთელი საზოგადოება ელოდება, რომ ეს ესე ვთქვათ ჯაყ-ჯაყი პოლიტიკური დასრულდეს იმისთვის, რომ ქვეყანა წინ წავიდეს ყველა თვალსაზრისით. ერთ-ერთ საკითხად თქვენ კი ჩამოთვლით საკითხებს, მაგრამ პოლიტიკური მართლმსაჯულება, პოტენციური ადრეული არჩევნები და მზადება ადგილობრივი არჩევნებისთვის იყო შარლ მიშელის მიერ შემოთავაზებულ განსახილველ საკითხთა შორის. ბუნებრივია, ეს გადაწყვეტილებებს ვერ მიიღებდა. მე ისევ ჯიუტად უბრუნდები საწყის შეკითხვას და მესმის თქვენს არ ესე ვთქვათ შემეპუებით სიჯიუტაში დარწმუნებული ვარ, მაგრამ ისევ უბრუნდები, რატომ რეალობის გათვალისწინებით ის რაც შეიძლება აქტუალური და სამსჯელო იყო, ისევ ვიმეორებ 5, 4, 3 თვის წინ, 1 თვის წინ გნებავთ, დღეს უკვე სხვა სურათია მათ შორის და არც უმნიშვნელოდ დასავლეთის ჩართულობის, ფორმის და შინაარსის კუთხითაც. და სწორედ აქედან გამომდინარე გეკითხებით, რა გზას ხედავთ შეთანხმებისკენ? პოზიცია ქართული ოცნების გასაგებია აბსოლუტურად, ჩვენთვის ცნობილია, რეალური გზა მაინტერესებს შეთანხმებისკენ, მივალთ თუ არა ქვეყანა ასე პოლიტიკურ სიმშვიდემდე. და კიდევ ერთი, ბანო ირაკლი, დავსვამ კითხვას და მოგცემთ საშუალებას, ვიცი რომ უნდა გაგიშვათ, რამდენი დრო მაქვს, ხომ არ დაგვიმატეთ ცოტა? ხო, კეთილი. და თulit თუ არა რომ ხელახალი არჩევნები ყოველ შემთხვევაში საერთაშორისო პრაქტიკა აჩვენებს, რომ ხელახალი არჩევნები საფუძველი არ არის არ არის ყველა შემთხვევაში მისი გაყალბება ან ასეთად შეფასება, არამედ პოლიტიკური ვითარება სწორედ იმ გვარიც, როგორიც ახლა არის საქართველოში. ამ საკითხს იხილავთ თუ არა ამგვარად?
დიახ, მე მესმის თქვენი ყველა ასე ვთქვათ ეს, ანუ ჩვენ კიდევ ვივდივართ ერთ მომენტამდე, რომ ანუ იმის გამო, რომ არჩევნები არ გაყალბებულა და სამართლიანი იყო, არ არის საკმარისი პირობა, რომ ვიღაცის ამბიცია არ დაკმაყოფილდა ამით.
აი, სამართლიანი შეფასება არ ყოფილა იგივე ოდირში თუ ოდირს ვიშველიებთ.
დემოკრატიული, კონკურენტულ
გარემოში და ზოგადად
სამართლიანი და ყველა ძირითადი
თავისუფლებების დაცვით.
თავისუფლების დაცვით იყო.
ხო, მნიშვნელოვანია ეს, როგორც უნდა
უყურებთ.
არა, შემდეგ გავაგრძელებდი, ამის მიუხედავად და რაც წერია, დრო არ გვაქვს. გისმენთ.
თქვენ თუ წაიკითხავთ საქართველოს არჩევნებზე დაწერილ შეფასებას.
საკითხული მაქვს, დიახ.
განსაკუთრებით, ხო, ყველა, ხო?
კი, ოდირი, აი არაი.
კი, არ გეკნებათ ამ ბეგემნები წინა არჩევნებზე.
დიახ.
მთელი 30 წლის განმავლობაში გაკეთებულ არჩევნებს.
კი ბატონო, ასე მოხდა რომ მედიაში ვარ. ხო, დიახ.
დიახ, პროგრესი ჩვენ გვაქვს ხელშესახები და ასე ვთქვათ, თვალხილული.
ეს ერთი.
გამომდინარე აქედან, რომ ჩვენ ისევ იქ მივდივართ, რომ მიუხედავად ამისა, შეიძლება თუ არა რომ პოლიტიკურმა პარტიებმა მოუწონ რკევა სახელმწიფოს და აიძულონ ქვეყანა, რომ არჩევნები გვერდზე გადადონ და მათთვის სასურველი ახალი არჩევნები დაინიშნოს. არ შეიძლება ესე მიდგომა, მე ამას გეუნებით, იმიტომ რომ ესე ჩვენ 30 წელიწადი სამოქალაქო ომიდან რევოლუციებამდე და აი ესეთ გუდმივ გაუგებრობამდე ვიცხოვრებ. სანამ ყველას ეცოდინება, რომ თუ ძალიან შეარყევს სახელმწიფოს, რაღაცა გამოუვა, ეს არ შეიძლება. ეხლა რაც შეეხება კრიზისიდან გამოსვლის გზებს.
ბოდიში, ერთ დავაზუსტებ.
მე გახსენეთ, რომ როგორი არის?
და
მე
დავასრულეთ, კი.
მე თავიდანვე ვთქვი, სულ თავიდანვე ვთქვი, როდესაც ეს მოლაპარაკებები თუ რაღაცა იწყებოდა, ხო
რა?
არსებობს ევროპული პრაქტიკა მეთქი. როდესაც მომდევნო არჩევნები გარკვეულ წილად ასახავს ქვეყანაში ამორჩევლის და გამომდინარე აქედან პოლიტიკურ ძალთა ბალანსს. ეს არჩევნები ჩვენ 6 წელში გვეწყვება. და ჩავატაროთ ის არჩევნები და დავინახოთ არჩევნების შედეგად თუ როგორი არის პოლიტიკური განწყობა მოსახლეობაში და ძალთა თანაბარდობა. მით უმეტეს ვიმეორებ, რომ რადიკალურად ახალი საარჩევნო ცვლილებები შემოდის ახლა კანონში, რაც კიდევ უფრო მაღალ სანდოობას მისცემს საარჩევნო პროცესს. ეს არის ევროპული პრაქტიკა. ეს არის ევროპული, ასე ვთქვათ, ხედვა პროცესისა და არა ის, რომ მე შედეგი არ მომეწონა და იმავე დღეს ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე იწყებ ქვეყნის ყევას.
და
გინდა რომ ეს გაასაღო დემოკრატიის რაღაცა მაჩვენებლად. ეს არ არის დემოკრატია. ეს არის ის ცუდი პრაქტიკა, რომელიც ჩვენ ქვეყანას და სამწუხაროდ პოსტსაბჭოთა სივრცეს გააჩნია. ამიტომ გვეუბნება ევროკავშირი და ნათლად გვეუბნება, რომ ყველა მნიშვნელოვან საკვანძო პრობლემულ თუ შემდგომი განვითარებისთვის საჭირო საკითხზე შევძადით პარლამენტში. თქვენ წარმოიდგინეთ დღევანდელი პარლამენტის პირობებში, როცა პარლამენტის ფუნქციები გაცილებით მაღალია, სულ სხვა შესაძლებლობები აქვს, მათ შორის ოპოზიციის შესაძლებლობები კანონით
არ შემოდის. ბანო ირაკლი, ოპოზიცია თქვენ ისა
არ შემოდის და ამიტომ არ შემოდის, რომ ეს არის
ხო, იმიტომ არის პოლიტიკურ კრიზისში. ბანო ირაკლი, რომ ერთთან ხდებით მხარე, ერთი შეკითხვა მაქვს, არჩევნებს
დრო, ამიტომ არის ევროკავშირის ჩართულობა მნიშვნელოვანი, რომ ამ პოლიტიკურ პარტიებს დაანახოს, რომ დესტრუქცია არ არის დემოკრატია და კონსტრუქცია არის დემოკრატია.
ორივე მხარე ერთმანეთს გმესმის, ორივე მხარე ერთმანეთს ამ რიტორიკით დესტრუქციულად მოიხსენიებს ჩვენ იყურებს.
არ არის ბატონო, ხალბატონო ჩემო. რიტორიკა არ არის. აქ არის არგუმენტები.
ხო, ანუ ირაკ, კითხვა მაქვს, რომ გაგიჟოს
დემოკრატია, ჭირდება გარკვეული ლოგიკა და გარკვეული არგუმენტები. მათ შორის სამართლებრივი არგუმენტები.
როგორც ყველაფერს,
ჩვენ და ვისაუბროთ არგუმენტით. ანუ მარტო ის, რომ ჩემ აღქმაში ბიძინა ივანიშვილი, ან ქართული ოცნება, ან ის ეს არ არის მისაღები, არნიშნავს იმას, რომ ამობჩებელმა ჩენი აღქმა გაიზიანა.
ბანო ირაკლი, ერთი კითხვა,
თავისი
აღქმა საშუალებას
ციფრებში და ციფრებში ასე თქვა გარდასახა. ამიტომ ამას უნდა დავემორჩილოთ
ყველა. ერთ კითხვას დავსამ, რომ დრო მინდა გავითვალისწინოთ თქვენი და მოკლედ მიპასუხეთ. არჩევნებს, ანუ თუ სწორად მივხვდი, თავად არჩევნების ჩატარების, ასე ვთქვათ, იდეას და ამ ხელახალ არჩევნებს თქვენ თვლით დესტაბილიზაციის, ასე ვთქვათ, გამაპირობებლად? და მეორე, ჩვენ ხომ არ ვიცით არჩევნები რით დავასრულებ კითხვას თქვენ თომე. თუ შეიძლება დავასრულებ, თუ არამე არასწორად გავიგეთ, მეტყვით.
თქვენ
არჩევნები ხომ არ ვიცით როგორ დასრულდება, რომ აი ხვალ ანზეგრომ ჩატარდეს, ჩვენ ხომ არ ვიცით არჩევნები როგორ დასრულდება. ვინ შეიძლება ეს იცოდეს? და ასევე იხილავთ თუ არა პლებისციტის საკითხს, ამაზე მიდის თუ არა დისკუსია? ამას ვერ მეტყვით, ბუნებრივია მოლაპარაკებების ამბავს, მაგრამ თქვენთვის რამდენად არის ეს მისაღები? თქვენ მართლობის არჩევნებს და დავასრულოთ. მადლობთ.
პლებისციტი არის საერთოდ თემიდან ამოვარდნილი რამ. ანუ ამორჩეველმა არჩევანი გააკეთა და ეხლა კიდე რაღაცას ვეკითხები. 2.100.000-მდე ამორჩეველი მოვიდა ამ არჩევნებს, ხო? ძალიან მაღალი ის იყო, რა ქვია, ამორჩევლის
ბუთის მაჩვენებელი. ეს ოქტომბერში იყო, გასული წლის, ანუ ერთად, ხო?
რა თქმა უნდა, გასული წლის ოქტომბერში არჩევნები თავის ციკლურობით ხასიათდება. ყოველ თვეში ხო არ ჩავაყარებთ არჩევნებს? ეგ ერთი. მაშინ უნდა მოვიდეს 2.100.000 ამორჩეველი და იმათ რა ახლა მოვიდა 500.000 ამორჩეველი. ეს ხო არნიშნავს, რომ 2.100.000
ამორჩეველი არ მოხდა?
ეს არის აბსურდი. ეს არის სამართლებრივი აბსურდი არის. ეს ერთი. და მეორე, რაც შეეხება თვითმმართველობის არჩევნებს, ხო? მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ევროპის პრაქტიკას გადახედეთ. ხშირად ყოფილა, რომ რომელიმე არჩევნებს, განსაკუთრებით თვითმართველობის არჩევნებს ხოლმე და ის შექმნილ პოლიტიკურ სურათს განუპირობებია ქვეყანაში შემდგომი პოლიტიკური
დიდი განსხვავება გვაქვს ევროპასთან. ვანო ირაკლი, ეს კიდევ ერთი თემა სამომავლოდ. თვითმართველობას გულისხმობ ზოგადად, თვითმართველობას გულისხმობ. ვეღარ გავაგრძელებთ, ბოდიშს გიხდი და თქვენ დრო ამოგეწურათ. არა, თვითმართველობის ხარისხს გულისხმობ. არა, არა, დრო არ გვაქვს. უკვე ჩვენ გვემოდებიან სტუმრები და თქვენ მიბრძანდებით ვიცი შეხვედრაზე. ძალიან დიდი მადლობა, დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ვაფასებთ ყოველჯერ ზე ამას მაყურებელი გწერს რუბა როგორ მოხდა ოცნებიდან ვინმე მოიწვიეთო რასიზმარი ნახეთო ოცნებიდან ქართული ოცნების და ნებისმიერი პოლიტიკური ძალის წარმომადგენელს ვიწვევთ ხოლმე სხვა საკითხია ვინ ხშირად ახერხებს ჩართვას ვინ ნაკლებად ხშირად ასე რომ ამ შენიშვნას არც ვიღებ და არც რეალობა შეეფერება შეგიძლიათ გადახედოთ ჩვენს არქივებს კი ბატონო იშვიათად ახერხებენ, მაგრამ გვაქვს ეს კომუნიკაცია, როგორც უწინაც არაერთხელ მითქვამს. ვაგრძელებ გადაცემას და ვუბრუნდები გუშინდელ ირაკლი ქადაგიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, ქართული ოცნების წარმომადგენელი, რომელიც უშუალოდ არ მონაწილეობს მოლაპარაკებების პროცესში, თუმცა მაინც ამ მოლაპარაკების დეტალებზე არავინ არაფერს ამბობს მონაწილეს, მაგრამ მაინც რომ იცოდეთ კონტექსტისთვის. გუშინ, როგორც იცით და გითხარით, ჩატარდა ევროკავშირის საბჭოს ხდომა, რომელიც ძალიან ფართო საკითხებს მოიცავს და ეს გახლავთ ყოველწლიური შეკრება, უკვე მეექვსეს ხდომა იყო. ასოცირების შეთანხმების შესრულების ხარისხზე იმსჯელეს მიიღეს ცნობა და ანგარიში გასული წლის, რომელიც ახლახან გამოქვეყნდა და ჩვენ ამაზე ვიმსჯელეთ ცოტა ხნის წინ ჩვენ სეთერში. ასოცირების საბჭომ ამ პოლიტიკურ ამბავზე აღნიშნა, რომ 2020 წლის 31 ოქტომბრის და 21 ნოემბრის არჩევნები ორ ტურს გულისხმობენ იყო კონკურენტული და მთლიანობაში ფუნდამენტური თავისუფლებები დაცული იყო. ეს სწორედ ის ფრაზირებაა, რაც გახლავთ ეუთო ოდირის ანგარიში, რომელსაც ახლამე დაწურლებით ვერ მივუბრუნდები და რა წერია შემდეგ, უკვე ჩამოთვლილი გამოწვევები და პრობლემები. უბრუნდები ანგარიშის ციტატას განცხადებიდან გუშინდელი ევროპული საბჭოსი. ასოცირების საბჭო თანხდება, რომ მნიშვნელოვანია საერთაშორისო დამკვირვებლების, მათ შორის ეუთო ოდირის მიერ გამოვლენილი ნაკლოვანებების გამოსწორება. ამბიციური და ინკლუზიური საარჩევნო რეფორმით საარჩევნო გარემოს განსამტკიცებლად და აქციოს ის არჩევნების დემოკრატიულად ჩატარებისთვის ხელსაყრელად. ასოცირების საბჭომ გამოხატა ძლიერი სინანული საქართველოში პოლიტიკური პოლარიზაციის გაღრმავების გამო. ევროკავშირი გამოვიდა მოწოდებით მიმდინარე პოლიტიკური ვითარების სწრაფად გადაჭრისკენ. ის მოუწოდებს ყველა მხარეს გააძლიეროს ძალისხმევა ვითარების დეესკალაციისთვის და საერთო ინტერესების გამოვლენისა და მათზე შესაჯერებლად. ასოცირების საბჭო თანხმდება, რომ ყველა აქტორისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია მუშაობის გაგრძელება ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილი მედიაციით, საქართველოს პოლიტიკური კრიზისიდან სწრაფი გამოსავლის მოსაძებნად. საბჭომ კიდევ ერთხელ მოუწოდა პოლიტიკურ აქტორებს თანამშრომლობის და საქართველოში ღია დიალოგის შენარჩუნებისკენ, მათ შორის სამოქალაქო საზოგადოებას, დემოკრატიული ინსტიტუტების შემდგომი გაძლიერების, პლურალისტური დემოკრატიის კონსოლიდაციის და რეფორმების განსახორციელებლად ორივე მხარემ აღნიშნა საქართველოს მთავრობის და ევროკავშირისა და საქართველოს შორის სტრატეგიული კომუნიკაციისა და დეზინფორმაციის წინააღმდეგ ბრძოლაში წარმატებული თანამშრომლობის საჭიროება. ეს გახლდათ ამონარიდი განცხადებიდან, რომელიც არის ვრცელი, ოთხნახევარ გვერდიანი და არა ათგვერდიანი, როგორც გუშინ აღინიშნა რომელიღაც ეთერში. და უბრალოდ ვეღარ ჩავიკითხავ ბოლომდე. ეხლა მინდა შემოგთავაზოთ ნაწყვეტები გუშინდელი პრესკონფერენციიდან, რომელიც გაიმართა ევროკავშირის საქართველოს ასოცირების საბჭოს ხდომის შემდეგ. პირველი ვიდეო, რომელიც მინდა შემოგთავაზოთ, ეს არის ევროკომისარი ოლივერ ვარჰეი, ის პასუხობს ტელეკომპანია იმედის კორესპონდენტის შეკითხვას, თუ შეიძლება რომ ჩავთვლოთ ეს ჩანაწერი.
Yes, we have
ჩვენ მივიღეთ ძალიან კაფეო გზავნილები საქართველოდან, რომ მას სურს გააფართოვოს რიგის ფეროებისა DCFTA-ის ფარგლებში, რომლებშიც ჩვენ თანამშრომლობდა მზად ვართ ამისთვის. ჩვენ მზად ვართ ვითანამშრომლოდ აღმოსავლეთ პარტნიორობის მონაწილე თითოეულ ქვეყანასთან, რომელსაც მეტის გაკეთება სურს ჩვენთან ერთად. მეორე მხრივ, ხაზგასასმელია, რომ ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმება მოიცავს კიდევ მრავალ შესაძლებლობას თანამშრომლობის გასაფართოებლად. ასე რომ ჩვენი რჩევა იქნებოდა გამოიყენოთ ყველა ინსტრუმენტი და შესაძლებლობა, რომელიც არის დიდი გვაქვს ხელმოწერილი. ნებისმიერი ქვეყნის სუვერენული გადაწყვეტილებაა განაცხადი გააკეთოს ევროკავშირში გაწევრიანებაზე და ჩვენი წევრი ქვეყნების სუვერენული გადაწყვეტილება იქნება განიხილოს ეს განაცხადი და მიიღოს გადაწყვეტილება მასზე. დღეისთვის ჩვენი ძალისხმევა ფოკუსირებულია DCFTA-ის შესრულების დაჩქარებაზე, განაცხადა ოლივერ ვარჰეი, ის გახლავთ ევროკომისარი გაფართოების და სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში.
focusing our efforts on speeding up the implementation of the DCFTA.
შემდეგი მინდა ასევე შემოგთავაზოთ ამავე შეკითხვაზე პასუხი ჯოზეფ ბორელის, რა არის თქვენი მთავარი გზავნილიო, მას კითხა იმედის კორესპონდენტმა კეთევან ქარდავამ. ჯოზეფ ბორელი ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი მას პასუხობს.
It's clear it coming from the European Union.
ევროკავშირიდან მიმდინარე მომდინარე პოზიცია არის მკაფიო. ჩვენ გვწამს რომ ყველა პოლიტიკურმა პარტიამ, ყველა ინსტიტუტმა, ყველა აქტორმა პირველ ადგილზე უნდა დააყენოს საქართველოს ხალხის ინტერესი. ყველა პოლიტიკურმა პარტიამ უნდა გამონახოს საერთო ინტერესი და წინსვლის გზა.
That all political parties need to find common ground and a way forward. That is to the government.
თავრობამ უნდა გამოიჩინოს ინკლუზიური ლიდერობა. თავრობას აქვს საგანგებო პასუხისგებლობა, როგორც მართლ პარტიას, გამონახოს წინსვლის გზა. პარლამენტის ბოიკოტირება არ არის ქმედითი დემოკრატიისა და პოლიტიკური პლურალიზმის ხელშემწყობი. ყველამ უნდა შეიკავოს თავი პროვოკაციული მოქმედებებისა და რიტორიკისგან და იმუშაოს კომპრომისების მოსაძებნად, განაცხადა ჯოზეფ ბორელმა ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო დაუსაფრთხოების საკითხებში და როგორც მეუბნებიან, სატელეფონო ხაზზე არის სალომე სამადაშვილი, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიცაპჭოს წევრი, რომელიც ცოტა მეტხანს ვალოდინეთ, ვიდრე დაგეგმილი ჰქონდა დიდბოდიშ სუხთი მასამისთვის. დილამშვიდობის, მოგესალმებით ალბათონას.
შვედავის ნინა, მადლობთ
მოწვევისთვის. ხო, ვიცი ვერ მოვიგები ჩვენი მაყურებლების და მსმენელების გულს, რომლებიც სულ მაკრიტიკებენ, აკრიტიკებენ რადიო თავისუფლებას, რომელიც საკმარის დროს არ უთმობთ მართველი პარტიის წარმომადგენლებს, ან არ იწვევთო, მაგრამ ეს ასე არ არის. მე მადლობელი ვარ ასევე ქართული ოცნების წარმომადგენლისა და პიარის ხელმძღვანელის, რომელიც შესაძლებელს ხდის იშვიათად, მაგრამ მაინც რომ ჩვენ კითხვებს უპასუხონ მათ და გაგვიგზავნა საუბარი და მინდოდა ასევე ამ ვიდეო ნაწყვეტების შემოთავაზება. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მონაკვეთი მაქვს, ცოტა მოგვიანებით ჩავრთავ და მოვისმინეთ პოზიციები. ჩემი მთავარი შეკითხვები უტრიალებს, როგორც ჟურნალისტის და ალბათ ბევრი ადამიანის, ვინც ვაკვირდებით ამ პოლიტიკურ პროცესს, უტრიალებს საკითხს: რა არის შესაძლებელი გზა შეთანხმებისკენ? იმიტომ რომ ეს პროცესი გაიჭიმა, თქვენ კი მონაწილეობთ მოლაპარაკებებში, მაგრამ ვიცი რომ ეს არაფერში გვარგია, ახლა არაფერს გვეტყვით დეტალებზე, ამას გულისხმობ, თუმცა კონტექსტი უკეთესად იცით, ხედავთ თუ არა ასე დავსვამ კითხვას შესაძლებლად შეთანხმების მიღწევას ყველაფრის გათვალისწინებით?
მე ვფიქრობ, ნინო, პირველ რიგში, რომ შეთანხმების მიღწევა ყოველთვის არის შესაძლებელი, გააჩნია საბოლოოდ, ასე ვთქვათ, აი მოლაპარაკებების პროცესის საბოლოო ეტაპზე მხარეები რა პოზიციას დააფიქსირებენ. ვფიქრობ, რომ ის, რაც ჩვენ მოვიცმინეთ გუშინ პრემიერ-მინისტრის განცხადებებში ბრიუსელში, ყოველ შემთხვევაში მე არ გამიჩინა განცდა, რომ ირაკლი ღარიბაშვილს აქ მოტივაცია, რომ შეთანხმება შედგეს, მაგრამ საბოლოო ჯამში მნიშვნელოვანი არის დისპოზიციები, რომელიც დაფიქსირდება უკვე მოლაპარაკებების მაგიდასთან აქ, სადაც უშუალოდ უნდა მოხდეს შეთანხმება. ამ თვალსაზრისით ახლა მნიშვნელოვანი არის შემდეგი ეტაპი, ანუ ის, რომ ჩვენ ქართულ ოცნებასთან პირდაპირ, ასე ვთქვათ, ფაქტიურად ვერ მივდივართ შეთანხმებამდე, სწორედ ამიტომ არსებობს ხო მედიატორი, ამიტომ ჩაერთო მედიაციის პროცესი. ჩვენ ამ ეტაპზე, რაც შემიძლია გითხრათ, არის ის, რომ ველოდებით შეხვედრას, ველოდებით იმ წინადადებებს, რომელსაც წარმოადგენს მედიატორი შეხვედრაზე, და ვფიქრობ, რომ ამის შემდეგ შეგვექნება უფრო სრული, ასე ვთქვათ, რაღაცა წარმოადგენა იმაზე, თუ შეძლებ თუ არა, რომ ჩვენ წინ წავიდეთ ამ პროცესში, იმიტომ რომ დღემდე ჩვენ პრინციპში ახლა მე არ მინდა ესეთი განცდა შეიქმნას, რომ საერთოდ წინ ვერ წავედით ხო ამ მოლაპარაკებების პროცესში, იმიტომ რომ არსებობს რიგი საკითხები, სადაც პოზიციები არის ძალიან დაახლოებული, მაგრამ ჩება რთული საკითხები.
კი ბატონო. ბოდიში უნდა ესევე ჩაგეჭრათ, იმიტომ რომ დროში შევიზღუდეთ ძალიან. გასაგებია ხომ ეს პოზიციები თქვენი, თქვენი ოპოზიციონერი კოლეგების და მართველი პარტიის, ჩვენ კარგად ვიცით, საზოგადოებას გულისხმობ და არ ხვდება ერთმანეთს. თქვენ ბრძანებთ, რომ წინ წაიწიეთ ძირითად მნიშვნელოვან საკითხებში, მაგრამ იმ საკითხებში, რასაც ოპოზიცია თვლის, ესე ვთქვათ, შეთანხმების მთავარ პირობებად, იმ საკითხებში ვერაფერს ხედავთ საიმედოს გულისხმობ შეთანხმების თვალსაზრისით. ახლა მოვისმინეთ კიდევ, ხომ? კიდევ ერთხელ, არაფერი ახალი და უცხო არ არის ჩვენთვის. რა წარმოადგენა გაქვთ ფორმულაზე რაღაც პრინციპებზე რაც შეიძლება დანიელსონმა წარმოადგინოს რაღაც გექნებათ ალბათ
მე ვფიქრობ რომ ყოველ შემთხვევაში როგორ გითხრათ არსებობს პოტენციურად მე ვხედავ რომ არის შესაძლებლობა იმ მონახაზის რომელიც მიგვიყვანს შეთანხმებამდე რომელიც ჩემი აზრით კიდევ ერთხელ მინდა ხაზგასვით თქვა დღეს ძალიან ჭირდება სახელმწიფოს და ჩვენს ქვეყანას და ხალხს იმიტომ რომ ოპოზიციას და ხელისუფლებას ამ შემთხვევაში იცით ჩვენ ძალიან რთულ ვითარებაში არის დღეს ჩვენი ქვეყანა და ხალხი
მე ვფიქრობ რომ
ოპოზიციასაც და ხელისუფლებასაც აქ აქვს ძალიან ბევრი დასაკარგი თუ ეს მოლაპარაკებების პროცესი საბოლოოდ არაფრით არ დასრულდება, სიმართლე რომ გითხრათ, მე მაქვს განცდა, ყოველ შემთხვევაში არ ვიცი, ჩემი ეს შეთანხმება ესეთია, რომ ჩვენი საზოგადოების უმრავლესობა მოელის, ეღუდება იმას, რომ ჩვენ ამ კრიზისიდან გამოსვლის გზას ვიპოვნით და კრიზისის გაღრმავება, ვფიქრობ, რომ დღეს ესმის საზოგადოების უმრავლესობას იქნება ძალიან დამაზიანებელი თვითეული მოქალაქისთვის, თქვენ ნახეთ გუშინ მათ შორის განცხადებები კომისარ დობროვსკის, რომელმაც პირდაპირ თქვა, რომ მაკროფინანსური დახმარება
კი, წავიკითხე ეს ციტატა, კი ბატონო,
არის დამოკიდებული ეს ყველაფერი მინდა ესმოდეს საზოგადოებას, რომ კრიზისის გაღრმავება თუნდაც ის, რომ მაგალითად დახმარების ადეკვატურად გამოყენება ვერ შეძლოს ქვეყანამ, ყველას აზიანებს თვითონ მოქალაქეს და მე პირადად ეს ძალიან კარგად მაქვს გაცნობიერებული. სწორედ ამიტომ მინდა რომ ორივე მხარემ გამოვიჩინოთ სახელმწიფოებრივი პასუხისგებლობა და მივიდეთ შეთანხმებამდე. ვფიქრობ, რომ ქართველი ხალხი და საზოგადოება ძალიან ძალიან ფრუსტრირებული დარჩება თუ ეს ცდელობა დარჩება ცარიელი და ასევე ფრუსტრირებული დარჩებიან ჩვენი დასავლელი პარტნიორები, რომლებმაც ძალიან ნათლად გვითხრეს, რომ ისინი ელოდებიან ამ მედიაციის პროცესის წარმატებას.
ქალბატონი სალომე, ერთ კითხვას დავსვამ, მე იმის გათვალისწინებითაც მესმის, რა შეიძლება უკავშირდებოდეს პასუხი. კონტექსტის გათვალისწინებით ასე მოლაპარაკების მიმდინარეობის როგორ ფიქრობთ იმ შემთხვევაში თუ კი არ ვიცი ხო შეიძლება ფანტაზიაში გადავდივარ ახლა თუ კი ქართული ოცნება დათმობს თავის რომელიმე წითელ ხაზს და მთავარს ვიცით ეს არჩევნებს უკავშირდება და პლებისით კადრი ჩაქრა რა მოხდა არ ვიცი მაგრამ გესმით ჩემი ხო ხო მოკლედ, თქვენი შეფასებით, არიან თუ არა მხარეები მზად, მე მგონი დღეს უკვე ის დრო დადგა, ამდენი ხნის გასვლის შემდეგ მზად წითელი ხაზების გან დაშორებისთვის, დათმობისთვის გნებავთ გარკვეულ წილ. იმისთვის რომ შეთანხმება შედგეს.
მე შემიძლია გითხრათ, რომ თქვენ იცით, რომ პოლიტპატიმრების თემა ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, არსებობს გზა, რომ შეიძლება პოლიტპატიმრების გათავისუფლება და ამ გზაზე ჩვენ შეიძლება რომ შევთანხმდეთ და იგივე შემიძლია გითხრათ ვადამდელ არჩევნებთან დაკავშირებით, ვადამდელ არჩევნებამდე როგორ მივიდეთ, ამასთან მიმართებით შეიძლება სხვადასხვა გზები არსებობდეს და თუ მოიძებნება რაიმე კომპრომისი ამ სივრცეში, ცხადია კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ ოპოზიცია სრული პასუხისგებლობით უძგება ამ ლაპარაკებებს და სურს, რომ იყოს კონკრეტული და პოზიტიური შედეგი ჩვენი ქვეყნისთვის და სახელმწიფოსთვის.
გავიგე. დღეს იქნება, დღეს ელოდებით ერთსაც მოკლე შეკითხვა ძალიან, დღეს ელოდებით დანიელსონის შემოთავაზებებს, წინადადებებს. თუ არ ვიცით ეს დროც.
ჩვენ ვფიქრობ, რომ ჯერ შეხვედრა არ არის ჩანიშნული და ვფიქრობ, რომ ეს ასე ვთქვათ, შეხვედრა დაინიშნება მაშინ, როდესაც მედიატორს ექნება განცდა, რომ მას აქვს წინადადება, რომელმაც შეიძლება რომ ჩვენ წინ წაგვიყვანოს ამ პროცესში, იმიტომ რომ ცხადია, ყველა შეხვედრის შემდეგ საზოგადოებას აქვს მოლოდინი რაღაცა შედეგის და ეს ყველას კარგად გვესმის.
ნამდვილად ასეა. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. სალომე სამადაშვილი. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიცაპჯოს წევრი და მონაწილე მოლაპარაკებებისა, რომელიც მიმდინარეობს ახლა საქართველოს პოლიტიკური კრიზისიდან გამოსაყვანად ევროკავშირის მედიაციით. ვიდრე ბატონ მამუკა ხაზარაძეს ჩავშთავდე, რომელიც გახლავთ ჩვენი შემდეგი სტუმარი, მინდა შემოგთავაზოთ კიდევ ერთი ნაწყვეტი გუშინდელი ბრიფინგიდან. ეს გახლავთ კითხვა-პასუხი რადიო თავისუფალი ევროპა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ რიკარდ იოზვიაკის სადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს შორის.
Are you ready? to consider new elections in the country? Are you
განიხილოთ ახალი არჩევნები თქვენს ქვეყანაში და მზადხართ განიხილოთ ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების გათავისუფლება და მზადხართ თუ არა განახორციელოთ სიღრმისეული სასამართლო რეფორმა?
Thank you very much for the question.
დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. მე დავიწყე ბოლო შეკითხვით, რომელიც სასამართლო რეფორმას შეეხებოდა.
Judicial reform as it was mentioned.
როგორც უკვე აღინიშნა, ეს ჩვენთვისაც კრიტიკულად მნიშვნელოვანია. ჩვენ აღებული გვაქვს ვალდებულება, რომ განვახორციელოთ სასამართლო რეფორმა. ჩვენ ამ სფეროში 2012 წლიდან მოყოლებული მნიშვნელოვანი წინსვლა ჰქონდა.
We had really catastrophic situation.
ჩვენ მართლაც კატასტროფული ვითარება ჰქონდა 8-ზვიანდელ პროცესში, ჩვენ მოვედით ხელისუფლებაში 2012 წელს. მაგრამ ჩვენ ბევრი რეფორმა განვახორციელეთ, ჩავატარეთ სასამართლოში რეფორმების სამი ტალღა და სრულად ერთგულები ვართ ამ რეფორმების გაგრძელების საკითხის მიმართ.
As for your question,
ცოტა რომ დაუწიოთ ორიგინალის ხმას თუ შეიძლება. რაც შეეხება მეორე შეკითხვას, როგორც თქვენ ბრძანეთ პოლიტიკოსი პატიმრების გამოშვებას. უპირველეს ყოვლისა, პოლიტიკოსობა არ არის იმუნიტეტი. თუ კი პოლიტიკოსი ჩაიდენს დანაშაულს ან უკანონო ქმედებას, რა თქმა უნდა, მან ამისთვის პასუხი უნდა აგოს. ამდენად ჩემი გადასაწყვეტი არ არის, როდის ან როგორ გათავისუფლდეს ან არ გათავისუფლდეს პატიმარი.
It is about the rule of law
ეს კანონის უზენაესობის და მართლმსაჯულების საკითხია.
To put someone in jail or not, or to release someone from prison.
ეს შეხება პირველ შეკითხვას ბადამდელი არჩევნების თაობაზე. ესეც შეეხება როგორც უმაღლესმა წარმომადგენელმაც აღნიშნა, მსგავს განცხადებას გავაკეთებ, ჩემი გადასაწყვეტი არ არის, იქნება თუ არა ბადამდელი არჩევნები.
It is not up to me to decide to have snap elections or not.
კონსტიტუციაში მკაფიოდ არის აღნიშნული, ჩვენ ქონდა ძალიან თავისუფალი აღნიშნული ამის შესახებ, ჩვენ ქონდა ძალიან თავისუფალი სამართლიანი და გამჭვირვალე არჩევნები 2020 წლის ოქტომბერში. ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციამ ეუთოოდ ირმა და ყველა საერთაშორისო დამკვირვებელმა აღიარა, რომ ეს არჩევნები იყო თავისუფალი, სამართლიანი და კონკურენტული. მაშასადამე შემდეგი საპარლამენტო არჩევნები საქართველოში გაიმართება 2024 წელს. ეს გახლავთ ნაცყვეტი გუშინელი პრესკონფერენციიდან, რომელიც ბრიუსელში გამართა. ონლაინ პრესკონფერენცია იყო, ჟურნალისტები ონლაინ ერთვებოდნენ და ვაგრძელებთ გადაცემას მამუკა ხაზარაძესთან ერთად. ლელო საქართველოსთვის თავმჯდომარე გახლავთ ჩვენი შემდეგი სტუმარი. დილამშვიდობის ბატონო მამუკა.
Ბოდიშ მოგესალმებით.
ბოდიშ გიხდით ასევე რომ გალოდინეთ, ცოტა ისეთი ეთერი გვაქვს დატვირთული და თავარი კითხვა ისევ თქვენთანაც ამით ვიწყებ. რამდენად შესაძლებლად ასევე დავიწყე ქართული ოცნების წარმომადგენელთან სალომე სამადაშვილთან ერთიან ნაციონალური მოძრაობის რამდენად შესაძლებლად თვლით დღეს აი ამ კონტექსტში რაც გვაქვს იმ ყველაფრის გათვალისწინებით საერთაშორისო მონაწილეობის ყურადღების ასე შემდეგ შესაძლებლად თვლით თუ არა შეთანხმებას?
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. მე ნამდვილად ვთვლი რომ ეს არის შესაძლებელი. ყოველ შემთხვევაში ოპოზიცია ჩვენი პარტია ამისთვის ყველაფერს აკეთებს და არამარტო ამდეებში, არამედ მთელი 4 თვის განმავლობაში ჩვენ საკმაოდ სერიოზულ მონაწილეობას და კონტრიბუციას ვაკეთებთ. ჯერ კიდევ ფასილიტაციის პერიოდში როცა იყო მოლაპარაკება, ძალიან ბევრი საკითხი არის თითქმის შეჯერებული, არის რამოდენიმე პრინციპული საკითხი, თუმცა ესე დავარქვათ, მოდით ექს საკითხიდან მე ვთვლი რომ დაახლოებით 5-9 შეიძლება ჩაითვალოს რომ პრინციპულად შეთანხმებული. ამიტომ თუ
ანუ 4-9 ეხა თუ ზუსტად ვიქნებით, მე ექვსე საკითხი ცოტა ტექნიკური იყო. 4-9 ალბათ. მე ექვსე საკითხი მედიაციას უკავშირდება და 15 მარტისთვის, უფრო სწორად, ხო მარტისთვის პროგრესის მიღწევას. ეს უკვე გავიარეთ.
აი ექვსე საკითხი დაგვიტოვა პრეზიდენტმა.
კი, კი, მე ექვსე ეს იყო. ა ბოდიში, ხო შეიძლება თქვენ მეტი იცით. კი ბატონო, კი ბატონო, უკეთეთ.
ბოდიში, ესე ვთქვათ, ქვეყანაში რო პოლიტიკური კრიზისია, ეს უკვე ჩვენი განაცხადი არ არის, ეს ყველა განაცხადა, ამას ვერ გაიქცევა ქართული ოცნება. ეს ერთი. მეორე რომ ეს კრიზისი გადასაწყვეტია, მე მგონი ეს არის ორი მხარის პასუხისმგებლობა, მაგრამ ძირითადი პასუხისმგებლობა არის ხელისუფლების, იმიტომ რომ მხოლოდ მათ აქვთ ბერკები ამ კრიზისის დამთავრების და არა მარტო ოპოზიციას. ის რომ შეიძლება თუ არა ამ თემის დამთავრება და ამ პრობლემის დამთავრება, რომლის რესურსი ქვეყანას უბრალოდ ამის გაგრძელების არ აქვს და ეს უნდა კარგად გავიაზროთ, ქვეყანა არ შეუძლია და ვერ შეძლებს ეს მდგომარეობაში ასე თქვა გაგრძელება ცხოვრების, იმიტომ რომ ოპოზიცია და საერთოდ საპარლამენტო ცხოვრება პარლამენტში უნდა მიმდინარეობდეს, მაგრამ არაინფორმით და არაინკანონებით, რაც აქამდე იყო. ეხლა მე მოვისმენე ბატონი ღარიბაშვილის გამოსვლა და უბრალოდ სიფცხვილეა ამდენი ტყუილი, ჩვენც და არ რატო არ ვითარდებით? იმიტომ რომ ვიტყუებით, ერთმანეთს ვატყუებთ და მერე მივდივართ და ევროპას ვატყუებთ. ეხლა მან თქვა რომ 2012-დანო
ვერავის ვერ ვატყუებთ, მგონი.
ხო, არა, უბრალოდ ესე გონია, ხო? ფულს მოკლე ფეხები აქვს, ძალიან კარგი ნათქვამია ქართული გამოთქმა და ამ სინდრომიდან ქართული ფენომენი ვერ გამოვიდა. გონია რომ თვითონ რო იტყუება, სხვას თყუდება. ეხლა წარმოგიდგენთ, ეხლა უსმენთ ერთად ჩვენ და თქვენი მაყურებელი უსმენთ, რომ 2012-დან ჩვენ გავაფორციელეთ სასამართლო რეფორმა. ეხლა ნუ კიდევ ვიმეორებ, ამ ქვეყანაში ვცხოვრობ, ხო? 2012-დან ჩვენ გვახსოვს ქართული ოცნების ეგრეთ წოდებული კოჰაბიტაციის პროცესი და გვახსოვს როგორ გადმოიბარეს ნაციონალური მოძრაობის მოსამართლეები, პროკურორები და დღეს ისევე ის ხალხია, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის დროს ხალხს ასამართლებდა და რომელ რეფორმაზია საუბარი. როცა ლაპარაკი არის საარჩევნო სისტემაზე და ამბობენ რომ ყველაზე კარგი და გამჭვირვალე არჩევნები ჩავატარეთო, მაშინ რატო არის ამ ერთ საკითხში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი საარჩევნო სისტემის სრულად შეცვლა? კანონმდებლობა, CSCO, შემადგენლობა, ესე თქვა, უამრავი დამატებითი ხელსაწყო შეტანა რომ გაყალვება არ იყოს. ესე იგი, აი როგორ თუ კარგად იყო 4 თვის წინათ, რას ვწვით მაშინ, ხო? ამიტომ, ხოდეთ რა ყველაფერს სიმართლეს თვალში შევხედოთ, ქვეყანა არის სერიოზული პრობლემის წინაშე. ეს ყველი უკვე აღარ გაჭრის, არც ჩვენი მოქალაქეები იყიდიან ამას და მიიღებენ და მithumetes ევროპა უკვე გვიყურებს როგორც არასანდო პარტნიორს, იმიტომ არ შეიძლება ეს რაღაც ამათ ქართულ ოცნებას გონია რომ აქ რო რაღაცას ტელევიზიაში რაღაცას იყვიან, ესე თქვა ამ ინფორმაციებით ადამიანები დაიჯერებენ. ჩვენზე უკეთესად არიან გარკვეულები.
დიახ, სწორედაც და პრიორიტეტებსაც შეგვახსენებენ. სასამართლო მართლმსაჯულების რეფორმის საკითხი, აი იმ პატარა ერთწუთიან, ესე ვთქვათ, ვიდეო შემოთავაზებაშიც აღინიშნა, რომელიც თავად ევროპულმა საბჭომ მოამზადა ტვიტერზე და რომ აღარაფერი ვთქვათ, თვლიანად ჩინაარზე პრეს კონფერენციის და ასე შემდეგ, ეს ჩაულებრივად პრიორიტეტული საკითხია. ასევე შეგვახსენეს ევროკომისიის აღმასრულებელმა ვიცე-პრეზიდენტმა, რომ აი ფინანსური დახმარებისთვის კანონმდებლობის საკანონმდებლო ცვლილებების და პროგრესის გარდა ამ მიმართულებით მთავარი წინაპირობა არის პოლიტიკური სტაბილურობის მიღწევა და საქართველოს ბუნებრივი ამ დახმარების გარეშე ვერ გაატანს უბრალოდ. ასევე ისიც ვიცით, რომ ვერ აიღებს უსასრულოდ და ესე გაუჩერებლად ვალებს საგარეოს, საჭირო არის ეკონომიკის დაძვრა. ახლა მე თქვენ ამას უკეთესად ვერ აღიხსნით, ვიდრე გესმით, მაგრამ აი ამ ყველაფრის გათვალისწინებით ეს რეალობა ნათელია და ის შეფასებებიც, რაც ეუთოოდირს იშველიებენ სულ და კიდევ ერთხელ დავაზუსტებ, ეუთოოდირს უწერია კონკურენტულ გარემოში და ზოგადად ძირითადი თავისუფლებების დაცვით. არც გამჭვირვალე, არც თავისუფალი აქ არ არის. ნახე და მიუხედავად ამისა,
არც ამართლია.
ხო, ეს თქვი. ამის მიუხედავად ამორჩეულებზე ზეწოლის შესახებ ფართოდ გავრცელებული ბრალდებები და ასე შემდეგ ის ბუნდოვანება სახელმწიფოსა და პარტიას შორის ხაზის და აღარ ჩაუყვები დრო არ გვაქვს ახლა და გვილაპარაკია ამ ანგარიშზე ამ ეთერებში არაერთხელ. ამას არ აქვს მნიშვნელობა, რომ რას როგორ წარმოვაჩენთ რომელიმე მხარე, ოპოზიცია თუ ხელისუფლება. მთავარი ახლა არის შეთანხმების მიღწევა ქვეყნისთვის, ამომრჩევლისთვის, საზოგადოებისთვის და ყველასთვის. ამას ვაკვირდებით ჩვენ ახლა და ეს არის ჩვენი ინტერესის მთავარი საფუძველი. აი ისევ სვამ კითხვას, რამდენად მოკლედ პროცენტულად რომ ავიღოთ, მე მესმის შეიძლება ამან დააზიანოს ან ხელი შეუწყოს, არ ვიცი, პროცესი თვითონ. რა არის შეთანხმების ალბათობა და რა არის შეუთანხმებლობის ალბათობა თქვენი აზრით? თუ შეგიძლიათ რომ გითხრათ. აი ამ მომენტში
დამოკიდებულია თუ გაუნაცხდება ქართულ ოცნებას სახელმწიფოებრივი გრძნობა. იმიტომ რომ ჩვენ არაფერს და უბრალოდ ამ დოკუმენტში არაფერსაც არ ვითხოვთ, რომელიც არის ანტისახელმწიფოებრივი და ჩვენი მოქალაქის საზიანოდ. პირიქით, ჩვენ გვეუბნებით მათ, რომ ადგილად ესეთი ჩიხიში ვარ ჩესული, სხვა საკითხებს აღარ ვახსენებ, აღარ ვეხები, ახლა ლაპარაკი არის გარეშე არჩევნები, ერთ-ერთი ყველაზე ძირითადი საკითხი, იმიტომ რომ პონი პატრონების თემას იმედი მაქვს, რომ გადაწყდება, იმიტომ რომ ეს უკვე ესე ვერ გაჩერდება, მე ვფიქრობ, რომ აქ კომპრომისი იქნება მონახული. მაგრამ ნუ ჯერ პასუხი არ აქვს, მაგრამ ესე გონია რატომღაც. რაც შეეხება რეგიონში არჩევნებს, ჩვენ შევთავაზოთ, რომ მოდით ქართულმა ხალხმა გადაწყვიტოს, ჩვენ ამომრჩეველმა გადაწყვიტოს, ვინ და თუ რა რეგიონში არჩევნები. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და ეხა ეს იმდენად დემოკრატიულია და იმდენად სახალხოა და იმდენად ღია შეთავაზება რომ ამაზე უარის თქმა ნიშნავს რომ მათ ეშინიათ ეშინიათ რომ აი ეს ქართული ხალხი გამოვა და იყვის რომ ესე ცხოვრება არ გვინდა ესე ცხოვრება არ გვინდა აი სწორედ ამ კითხვაზე პასუხის ეშინიათ სწორედ გადაწყვეტილია ეს საკითხი ჩვენ ყვარეულებით გინდა თუ არა დანიშნე კი მეუბნებით ამას გინდა თუ არა დანიშნე მაგრამ რაღაც უარს ვიღებთ ამბობენ რომ არა კარგა ჩატარდა ყველაფერი ხო მაშინ მეუბნებით რომ მოდი ეს პრინციპი გამოვხდოთ და კითხოთ ქართულ ხალხს პლებისიტი გინდა თუ არ გინდა და
ქართული ოცნება ყოველ შემთხვევაში აი ხა ეთერშიც რაც მოვისმინებ ოცნების წარმომადგენლის და რასაც ვისმენთ ლიდერებისგან ართულის რომ არჩევნები პირიქით ართულის რომ განმოხტავს ან პლებისციტია საჭირო და ეს განმოხტავს ვითარებას მიხვდეთ იმისა უნდა ვთქვათ რომ არავინ იცის არც თქვენ არ უნდა ვიცოდეთ ყოველ შემთხვევაში არც მართულ მაძალამ და არც ოპოზიციამ რით დასრულდება პლებისციტი იქნება ეს თუ რიგარეში არჩევნები
რა თქმა უნდა
ეს არავინ იცის.
და
შედეგიც დასრულდება.
დემოკრატია სწორედ ეს არის, რომ აი ეს არის განცხადება. დიახ. დიახ, ეს არის განცხადება, რომ თუ პლებისციტი დაადგენს, რომ რიგარეში არჩევნები არ გინდა და ჩვენი მოსახლეობის 50, ჩვენი ამორჩევის 50%-ზე მეტი იყოს, რომ არა, არანაირ რიგარეში არჩევნები ვაგზელებ ცხოვრებას ოცნების მართველობის ხელს. რა თქმა უნდა, ეს იქნება დიაგნოზი და ეს იქნება დასკვნა და ამასო დაემორჩილოს ორივე მხარე. ამაზეა ლაპარაკი. იმაზე კი არა ლაპარაკი რომ ესე თქვა სამსახურო შედეგს არ მიიღებს ოპოზიცია მანამდე უნდა გაგრძელდეს ან მოლაპარაკება არჩევნები ეს ძალიან ნათლად უნდა ითქვას იმიტომ რომ ხო ამბობთ რომ ძალაუფლება ეკუთვნის ხალხს და თქვენ ძალიან სწორად აღნიშნეთ რომ ეს არჩევნები ოდერის აღიმაშიც და დასუნაშიც არ აღნიშნულა რომ ეს არის სამართლიანი არჩევნები ჩატარდა კონკურენტუნარიანი და თავისუფალი და ეს არნიშნავს სამართლიანს.
მე რატომღაც გონია რომ აი ეს ფაქტორები და არგუმენტები იქნება ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ოდირის ანგარიში, სხვა ანგარიშების შეფასებები, ის თქვა საგამოძიებო კომისია რას და თქვა რას გამოავლენს რას არა. მე გონია რომ რაღაცნაირად ის კონტექსტი რაღაც დაწნეხილია უფრო ვიდრე იყო 5 თვის წინ. და საჭირო არის აი რაღაც ფაქტორები ისეთი მნიშვნელოვანი და გადასაჭრელი საკითხის გადაწყვეტისთვის მნიშვნელოვანი აღარ არის გულისხმობ იმიტომ რომ ჩავლილია რაღაცები მათ შორის საჭიროების და სარჩელების განხილვის საკითხი თავარი რაც დღეს არის და აღნიშნული აბსოლუტურად ყველა შეფასებაში საერთაშორისო პარტნიორების ეს არის ნდობის დაკარგვის საკითხი ნდობის დეფიციტი და სწორედ ეს საკითხი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი შეთანხმებისთვისაც აი ამ ყველაფრის გათვალისწინებით ძალიან რთულად ლაგდება თუ ირევა ჩემს თავშიც არ დავმალავ ამას და ლაპარაკზეც მეტყობა. მინდა რაღაცნაირად აი ეს შესაძლებლობა შეთანხმების არ გავუშვა ასე ვთქვათ ჰაერში და რაღაც აი ამ პასუხებს ველოდები. თქვენ ხართ თუ არა მზად დათმოთ თქვენი წითელი ხაზები. მე შეკითხვა დაუსვი ოცნების წარმომადგენელსაც და მაინტერესებს თქვენი პასუხი.
ნინო ჩვენ არავით არ შემთხვევაში და აბსოლუტურად გეთანხმობთ.
წუთი დაგვრჩა და დასრულეთ
თქვენ. ნათქობაში ჩვენ არავით არ შემთხვევაში არ გავაკეთებთ ისეთ რამეს, რომელმაც შეიძლება კრიზისი გაარღვაოს, იმიტომ რომ ძალიან კარგად გვესმის რომ ქვეყანა ჭირდება დღეს გადაწყვეტილება, ქვეყანა ჭირდება ამ კრიზისის დამთავრება და ნორმალურ კალათში გადასვლა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი გამოწვევა ქვეყანაში და თუ გარე გამოწვევები. ამიტომ წითელი ხაზი უნდა თქვა წითელი ხაზი რას ნიშნავს? წითელი ხაზი ჩვენ შემთხვევაში არის რომ ხალხს ვკითხოთ, მაშინ უნდა თქვა რომ არა, მოდი ოცნებას ვკითხოთ, რომელსაც გააყალბა არჩევნები და რომელიც გეოვნება რომ შემოდი ახლა და არც ერთი ოქმი არ ესე თქვა გაუხსნიათ, არც სასამართლო არ ჩატარებულა, ეს არის ძალადობა პირდაპირ გეოვნებით, რომ ჩვენ ვამბობთ რომ კი ბატონო ვერ მოვილაპარაკეთ ამაზე, ჩვენ ძალიან სწორად აღნიშნეთ, უკვე აღარა აქვს იმას ფასი ახლა ლაპარაკი 4 თვისიდან რა მოხდა, იმიტომ რომ 4 თვის განმავლობაში არაფერი ქმედება არ ჩაატარა ოცნება მიმისათვის რომ უბრალოდ თუნდაც ბოდიშ მსხვილს უკვე დაეპრავებინა ის თავისი მახინაციები რაც ჩაატარა. ეხლა ამას აღნიშნულობა აღარა, მაგრამ ფაქტია რომ კრიზისი შეიყვანა ქვეყანა. მოდი ეს კრიზისი ისე ხალხს გადავაწყვეტინოთ. ეს არის თუ ეს არის წითელი ხაზი რომ ადამიანებს ვკითხო თავისი ქვეყნის მომავალი. მე არ ვიცი, მე არ მგონია რომ წითელი ხაზი უნდა იყოს.
ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა და ის არ არის ერთადერთი. ყველა მოწოდება არის აქეთკენ რომ მხარეებმა უკან მოლაპარაკებისთვის ცნობილი თეორია უკან უნდა დაიხიონ თავიანთი პოზიციებისგან და გამოძებნონ საერთო ინტერესი, საერთო საფუძველი რომელზეც შემდეგ შეძლებს შეთანხმებას. მოახერხეთ, მოახერხეთ
ეს. აბსოლუტურად ჩვენ თქვენ ვერ წარმოვიდგენთ როგორი ესე ვთქვათ ბოზომილი და ფრთხილი არის ოპოზიციის შეხვედრებზე რამდენი პასუხისმგებლობით ეკიდება ამ საკითხს. არანაირი უსიმატობები არ გამიგია და მიდის ძალიან კონსტრუქციული ესე ვთქვათ საუბრები და შეთავაზებები. ამიტომ კიდევ მეორე მე ვფიქრობ რომ მაინც მე მესმის რომ დრო გაიწელა, მაგრამ მე ვფიქრობ რომ რაღაც მოთმინება გვჭირდება, ეხლა არ არის საჭირო რაღაც ახალ რაღაცების გამოყენება, მე ვფიქრობ რომ ეს პროცესი მივა ლოგიკურ დასასრულამდე, ჩვენ ამისთვისაა ყოველ შემთხვევაში მოწოდებულები და მომზადებულები და იმედია რომ ამისთან ჩვენ გამოვა. ყოველ შემთხვევაში სურვილი, ლელო სურვილი პირველ რიგში არის ყოველდღიურად ეს.
ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა დროებით, გემშვიდობით, ველოდებით ჩვენ შემოთავაზებებს დანიელსონისგან. დიდი მადლობა მამუკა ხაზარაძემ. ლელო საქართველოსთვის თავმჯდომარე იყო ჩვენი ბოლო სტუმარი. ბოდიშს ვუხდი მსმენელებს. ზარების შემოყვანა რაღაც ძალიან ინტენსიურ ეთერში ვერ მოახერხე, რაც შევძელი შევხედე კომენტარებს. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. თემა არ დასრულებულა, გრძელდება. მხარეები და საზოგადოებაც არის მოლოდინში რა იქნება ევროკავშირის შუა როგორც შუამავლის შემოთავაზებები მხარეებისთვის შეთანხმების მისაღწევად. გემშვიდობებით, რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დღეს ამით დასრულდა. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით. თქვენ კი რადიო მაესტროზე შეგიძლიათ მოისმინოთ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა და ეხო კავკაზა. მუდმივად იყავით ჩვენთან ინტერნეტში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. Practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh the night's so blue. Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I love you. So mean.
queen, you're the meanest old woman that I've ever seen. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say? Don't you treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday.
No care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good.
Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things.